Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Yes, jeg hedder Sofus Albertsen og er kandidatstuderende og adjunkt.
Hvad er det, du skal være? Hvad bliver du kandidaten?
Jamen, jeg bliver kandidat ude fra IT-universitetet i det, der hedder Software Development and Technology, som er sådan en lidt bred kandidat. Der er både nogen, der er helt vildt bitnørdede, og nogen, der er sådan lidt mere ledelsesagtige.
En af grunden til, at vi har taget dig ind her, det er jo selvfølgelig, at du er så morgendagsmand, selvfølgelig, fordi du er, som du siger, inde i bitnørdernes verden, kan man sige, og i hvert fald en af dem, der ligesom skal fremskrive ting, det er, at jeg har fået dig anbefalet, blandt andet, fordi du skriver en masse updates på Facebook, hvor du prøver på ligesom at forklare folk, hvor vi er på vej hen. Kan du give nogle eksempler på, hvad det er, du prøver at gøre folk opmærksom på?
Jamen, det er fordi, at vi jo i mange år har haft det her skrækeksempel på for eksempel Stasi, som har jo haft de her store kartoteker og bygninger med dokumentation. Og hvis man kigger på, hvor meget vi egentlig logger af mobiltelefoner, af hvad hedder web og alt muligt andet, jamen så overstiger vi det langt. Og det er utroligt, at folk jo faktisk ikke ved det. Så når man fortæller dem om, hvor meget vi egentlig gør, som staten gør, så bliver de ret sådan bange. Så det er noget med informationen omkring det også. Altså, de ved det simpelthen ikke.
Du ser dig selv som, du er sådan en lille oplysning til borgerne om samfundet.
Ja, lige præcis. Altså, fordi det, jeg har jo den evne, eller man kan sige, jeg er jo inden for feltet, så jeg ved noget om, hvad de her ting gør, og hvad man kan, og hvad man altså, og hvad staten gør. Og det er klart, at der er rigtig mange folk, som ikke ved, hvor de skal finde de her informationer hen, og måske heller ikke interesserer sig særlig meget for det. Men de interesserer sig for bundlinjen, kan man sige. De interesserer sig for de der overskrifter, der hedder, okay, 1900 gange i døgnet, bliver mobiltelefon lukket, cirka. Det er noget, folk kan ligesom tage og føle på.
Ja. Hvordan reagerer de, når du siger sådan noget?
Jamen altså først, så, lige præcis det med mobiltelefonen, der bliver det sådan lidt, sådan nogle ting. Og så begynder man at sådan sige, hvad så med CPR-nummeret? Fordi vi har jo en eller anden, igen, den der tillidsbaserede Danmark med, at vi har et CPR-nummer, som vi bruger til alt muligt. Altså vi kan jo få kviklån på 40.000 kroner direkte bare ved at give navn og CPR-nummer. Men CPR-nummer er jo ikke heldigt. Det er jo ikke et password som sådan. Det er jo ikke noget, du kan skifte ud. Det er ikke noget, der skal have ekstra antal karakterer langt. Det er din fødselsdato, dit fødselsår, og så fire cifre. Og de fire cifre er som regel en kombination på 170, eller har en rækkevidde på 170 komplikationer. Og det er altså nemt for en computer at komme igennem. Det tager ikke særlig lang tid.
Det er simpelthen, det computeren kan gøre, den kan simpelthen bare gå ind og regne de her muligheder igennem, og så kan den bare prøve dem alle sammen, indtil den ligesom får et match.
Ja, lige præcis, og man kan sige, Radio 24/7 her har jo selv haft sådan en CPR-robot, nu ved jeg ikke, om den stadigvæk virker, men sidste gang jeg tjekkede, der var det jo sådan, at jeg på 8 ud af 10 af mine venner, som jeg tilfældig valgte på Facebook, har opgivet fuld navn, fødselsdato og fødselsår, og så fået deres CPR-nummer ud derfra. Og hvis man så kan gange det op med 40.000 kroner, så kan jeg blive rig ret hurtigt. Jeg kan også blive forfulgt ret hurtigt, kan man sige. Men det er bare, det er ret vildt for folk at se, at man kan de ting. At vi er et tillidsbaseret samfund, som nu er blevet digitaliseret. Og førhen var tilliden meget god, fordi det var mellem mennesker. Men nu er det jo mellem computere. Og det kræver altså en helt anden måde at tænke over tingene på.
Hvis vi vender tilbage til det der med det tillidsbaserede samfund, så starter det jo netop, kan man sige, med at vi får indført netop det her CPR, som så giver os nogle problemer. Det er omkring 1968, hvor man begynder at samle. Jeg bare siger, at det er starten på big data i virkeligheden. Altså man samler faktisk big data sammen på danskerne. Hvad har det gjort ved os, tror du, at man har kunne gøre det siden 68?
Jamen det har jo været helt vildt fantastisk, fordi vi har jo kunnet lave nogle analyser om vores samfund, som alle mulige andre lande har været grønne af misundelse over. Og vi har kunnet indrette vores samfund på en meget mere effektiv måde. Bagsiden af det er jo så nu, at det er jo hver gang vi logger noget, og hver gang vi registrerer noget, så er det jo også en form for overvågning. Altså, men man kan sige, op til nu, der må man sige, at det danske samfund har haft gavn af, at vi ved, hvem hinanden er.
Og det er lidt mere tvivlsomt nu.
Ja, nej, men det har, vi har så stadigvæk gavn af det, men problemet er bare, at med indførelsen af IT i sådan grad, som det er nu, altså ikke i 90'erne, hvor vi havde sådan et dial-up modem, og hvor alle sådan gik på sådan sporadisk og gik af igen og sådan nogle ting, men hvor alle har en mobiltelefon på sig, hvor alle har en tablet, hvor alle har en smartphone, hvor alle har en computer, hvor de er på Facebook hele tiden. Men så registrerer vi meget mere, end vi gjorde dengang. Hvor det, at vi ved, hvem hinanden er, er faktisk ret fint. Men ikke hvor vi er, hvem vi er, hvornår vi gør hvad. Det behøver vi ikke at vide. Altså for eksempel rejsekortet behøver de jo ikke at vide, at jeg er mig. De behøver bare at vide, at der er en person, der bruger S-toget kl. 2.22 fredag nat, og så kører fra Herlev og til Københavns Hovedbanegård. De behøver faktisk ikke at vide, at det er mig, der gør det. Men det registrerer de jo. Og det er sådan nogle ting, som jeg tror, der er rigtig mange folk, der ikke forstår grænsen mellem at registrere noget, og så registrere noget, der er personhenførbart. Og det er der, synes jeg i hvert fald, at problemet ligger.
Altså vi ligger, man kan sige, at Danmark ligger jo virkelig netop også. Altså grunden til, at vi får et særligt stort problem, det er fordi vi har været vant til, at alt er personhenførbart i virkeligheden fra starten på grund af vores CPR-nummer. Og så står vi så lige pludselig med en masse, skal man sige, eksterne dataindsamlere, som også pludselig kan personhenførbare tingene. Rejsekort er et eksempel. Jeg ved ikke, om du kan prøve at beskrive for dem, der eventuelt har levet under en eller anden sten og ikke ved, hvad det her rejsekort, hvad man kan med det. Men kan du prøve at beskrive for dem, som ikke ved det, for eksempel hvis man bor i Jylland, hvor det ikke helt virker på den her måde nu?
Jo, altså der er to forskellige former for rejsekort. Der er et anonymt rejsekort, og så er der et normalt sådan identificeret rejsekort. Og det identificerede rejsekort er jo dig med CPR-nummer og billed-ID og alt muligt andet på. Og der får man en del rabatter, som gør, at der er nok ikke sindssygt mange, der rent faktisk vælger det med rejsekort.
Det er voldsomt meget dyrere.
Det er voldsomt meget dyrere at bruge det. I starten var det også sådan, at det kun var Høje Taastrup station og Odense Banegård, tror jeg nok det var, man kunne købe det. Hvor man jo så derved også kunne gå ind direkte og købe det med sit eget kort, havde jeg sagt, så man derved også blev logget. Men det er jo et kort, hvor at du bliver identificeret i modsætning til et månedskort, hvor du også er identificeret, men der er det jo kun i kontroløjeblikket, at den ene person kan se, at det er dig, der er dig. Der er det med rejsekortet, jamen der bliver alting, og så vidt jeg har læst, så er det op til 5 år registreret. Altså dit rejsemønster bliver simpelthen kortlagt ned til hver enkelt person.
Det er faktisk, det er nemlig 5 år på grund af det, der hedder regnskabsloven, som det hedder så smukt, og det betyder, at argumentet fra rejsekort AS' side, det er, at de skal gemme de her data på grund af regnskabsloven, for ellers så bryder de loven, og derfor så har de dem liggende. Men de gør også nogle andre ting med de her data, de bruger dem også til datamining, og de laver nogle algoritmer henover. Kan du prøve at beskrive, hvad vil man kunne bruge sådan noget information til, som det, som bliver gemt i forbindelse med rejsekort?
Jamen altså for eksempel så kan man sige, det der er det gode ved, at man nu registrerer, fordi du skal jo også hver gang du skifter transportmiddel, så skal du lige retjekke ind og nogle ting, det har jeg glemt utrolig mange gange. Det tror jeg, der er rigtig mange danskere, der har fået de der dejlige bøder. Men man kan mere intelligent styre, hvordan for eksempel tog og busser kører, hvornår de skal køre, hvilket stop de skal have og sådan nogle ting. Og det er jo alt sammen godt. Problemet er så bare, at hvis du så også ved, at alle dem, der er 20 år og er mænd, rejser derfra dertil, eller endnu værre, når du så siger, jamen Sofus Albertsen har gjort det og det og det de seneste 3 måneder, men nu har han ændret rejsemønster, kan vide, hvad han har lavet der og der i stedet for. Og det er jo sådan nogle ting, hvor jeg er sådan, hvor det løber koldt ned ryggen på mig. Fordi de behøver ikke at vide det, og jeg ved faktisk, eller der, så vidt jeg kan huske, så var det faktisk herinde hos dig, at der var en, der snakkede om, at de har allerede algoritmer, der ligesom analyserer på, hvordan er dit normale rejsemønster. Og hvis du så ændrer det rejsemønster for mange gange, jamen så er der en alarmklokke, der ringer.
Det er rejsekorthacker og datalog Christian Panson, som har gennemgået systemet og fundet ud af, eller i hvert fald fået at vide, at de netop arbejder med det at sige, at hvis man ligesom bryder ud af sit normale rejsemønster, så er man nok, fordi man er ude på at snyde dem. Og så sender de simpelthen automatisk en advarsel til en om, at man, der er sket noget andet her. Hvis vi ser for meget af det, så får du en bøde, eller vi kan simpelthen putte dig i karantæne i den her sammenhæng, hvis du ikke passer rigtig godt på. Men det vi jo så får ud af de her systemer, det er jo ikke kun det, at man ligesom kan holde øje med, hvordan folk bevæger sig fra A til B. Det er også netop det der med, at man kan få et billede af, hvad det er for nogle mennesker, der gør, og man kan samle nogle data på det som sådan. Jeg ved, der har ligget noget forskning, som for eksempel handlede om, at man vil kigge på sådan noget med sygdomme, og hvordan det påvirker, for eksempel en influenzaepidemi vil påvirke folks rejsemønstre. Og det har man store forventninger til, at det, man kan få noget fantastisk forskning ud af det. Det vil vel godt nok, og så kan man få alt muligt forskning ud af det på fra A til B.
Det kunne være fantastisk. Det kunne være helt vildt lækkert for videnskaben. Og det kunne også være helt vildt lækkert for videnskaben at vide, hvor hver enkelt person i København er hele tiden. Det er ikke det, jeg betvivler. Det, jeg betvivler, det er mere om midlet og målet har en eller anden form for proportionalitet mellem sig. Fordi vi er meget glade for vores privatliv. Jeg er i hvert fald bestemt meget glad for mit privatliv. Ikke fordi jeg har noget at skjule, men fordi jeg ikke absolut synes, at staten skal vide alt om mig. De har ikke behov for at vide alt om mig. Og hvis de har, så er jeg lidt utryg ved vores stat, hvis de har. Altså, det er måske mere det. Jeg har det sådan lidt, at de må gerne vide, hvor jeg er, eller at der er nogen, der rejser det ind eller andet sted hen. Og det vil også kunne bruge det til at kunne emulere de her data til at finde ud af, hvor influenza spreder sig hen og sådan nogle ting. De behøver faktisk ikke at vide, at det er mig, der er mig. Men hvis de krydsrefererer med MDAM-databasen, som nu forhåbentlig bliver slettet, jeg glæder mig til det, samtidig med telelogningen, jamen så lige pludselig, så kan de jo se præcis, hvor jeg har været henne. Og hvis jeg så har været til lægen og sagt, at jeg er influencer, jamen så kan de jo begynde at tegne mit virusspredningsnetværk ud derfra. Og det, tror jeg, lægemæssigt vil være fantastisk. Jeg er bare ikke helt sikker på, at jeg uden min accept i hvert fald, synes det er særlig sjovt, at de ved det. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching,
it's not human. Du er lige aflyttet på Radio 24/7. Vi taler med Sofus Albertsen, som er fra ITU, adjunkt, kandidat, studerende. Du er 20 år gammel. Du står blandt andet bag en masse Facebook-opdatering, hvor du prøver at lære folk ting, og du har skrevet nogle indlæg omkring overvågning, hvor du snakker om stasis overvågning, når sig ikke til sokkerholderne. Det var et godt udtryk. Sokkerholderne, hvor mange bruger du sokkerholder overhovedet? Jeg tænker på, det er sådan et udtryk, som er... Jeg tænker på, at man burde anskaffe sig nogen, bare for at få det konkret tilbage.
Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er. Vil jeg sige. Altså, men ikke andet end udtrykket. Ikke? Altså, fordi jeg prøvede på et tidspunkt at finde ud af, jamen, hvor meget, hvis nu vi kørte Stasi på det her, hvis nu vi så, hvor meget data har vi logget, hvor mange milliarder linjer, lokationsdata har vi på hver enkelt person. Hvis nu vi printer det ud på en helt normal A4-side med størrelse 12, Times New Roman, hvor meget fylder det så? Fordi jeg er ret sikker på, at der skulle ret store bygninger til, måske store dele af København til, hvis man egentlig skulle have alt det her. Og det er jo det, som jeg synes, der sådan bliver håndgribeligt, fordi problemet med, eller det der var symbolet på Stasi, det var jo de her store arkiver og rigtig mange mennesker, der spionerede på hinanden og lavede alle de her manuelle registreringer af personers færden. Og det behøver vi ikke mere. Vi behøver faktisk ikke nogen mennesker mere. Fordi vi har allerede skrevet den software, der skal gøre det, og vi er så behjælpelige alle sammen, at vi går rundt med vores mobiltelefoner, vi går rundt med vores tablets og alt muligt andet, vi har vores rejsekort, som gør det helt automatisk, så vi er blevet de lytteposter og de registreringsmekanismer, som staten skal bruge. Og man kan sige, jeg tror ikke på, at Helle Thorning-Schmidt eller nogen af de andre i Folketinget lige nu har nogen udpræget ønske for at undertrykke samfundet og befolkningen som sådan. Jeg er bare ikke sikker på, at vi kan være 100% sikker på, at der ikke kommer et eller andet inden for de næste 40 år. Hvis man kigger 40 år tilbage i tiden, så var verden en helt anden. Og hvis man kigger 40 år frem, så tror jeg ikke, at man kan gisne om, hvilke slags myndigheder, hvilke slags mennesker, der er i magten der. Og de her data, de er for altid gemt, hvis man vil det. Det er ikke noget med, at de har et eller andet sikkerhedsmekanisme om, at om 5 år, så bliver det automatisk slettet. Det er en manuel proces. Og hvis man inden for de næste 5 år lige pludselig vil grave den der MDAM-database op, eller vil grave rejsekortsdataen op og gemme dem i Rigsarkivet i hundredvis af år, så kan man godt det. Og hvis man så på et eller andet tidspunkt om 20 år får en anden regering, som ser lidt mere lemfældigt på vores persondata og vores privatliv og sådan noget ting, jamen så kan de jo bare lave en lov om, at lige præcis MDAM-databasen og lige præcis de der telelogningsbekendtgørelser og sådan noget ting, det er undtaget af den normale generelle regel om, at Rigsarkivet skal gemme ting i 100 år, før man må tage det i brug. Og så står vi med problemet, fordi det er jo kun 20 år fra nu, eller måske 10 år fra nu, eller 5 år fra nu. Der er ikke nogen, der kan garantere os, at den stabilitet, at den tryghed, vi har i den vestlige verden lige nu, den bliver ved. Og vi kan ikke garantere, at vi alle sammen har den her tillid til samfundet, og samfundet har tillid til, at, eller vi har tillid til, at samfundet nok skal gøre os det bedste hele tiden. Det kan vi simpelthen ikke.
Det her med, at vi har jo netop, som du siger, bruger ordet, der er tillidssamfund, det er jo det, vi har bygget op igennem rigtig mange år, danskerne vi har. Det er også det, politikerne altid siger, at danskerne er. Vi er tillidsfulde, vi stoler på staten. Og den tillid, er den stadigvæk intakt?
Ja, fordi de er uvidende om, hvad de kan bruge den her data til endnu. Men jeg synes meget, at vi går ud af sådan en... Der er en diskrepans mellem, eller en forskellighed mellem, hvad vi kan gøre, og hvad vi skal gøre. Der var på et tidspunkt en venstrepolitiker, der sagde, at vi skulle sælge den her MDAM-database til medicinalfirmaerne, fordi den er rigtig mange penge værd. Og det betyder jeg slet ikke, at den er. Men hold nu op, hvor er det et brud på vores på lægens samt, at man har tavshedspligt i forhold til, hvad vi fortæller vedkommende. Og det er jo ikke engang lægerne, der har gjort det. Det er simpelthen et program, der er inde i lægernes patientjournalsystemer, som så har taget de her data. Det samme kan man sige med vores telenokning, at jamen, kommunerne vil kunne afgøre mange flere sager om børnebidrag og alt muligt andet, hvis de kunne se, at Hans Hansen og Nina Jensen, der nu var fraskilt, stadigvæk bor sammen, fordi deres mobiltelefoner er det samme sted hele tiden. Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg synes, det er i orden, at de gør det.
Men der ligger, man kan sige, at vi har det problem, vi har, det er, at når der er samlet noget viden om borgerne, så er det meget vanskeligt ikke at bruge det. Altså, det er jo meget det, øvelsen i virkeligheden handler om, hvis man skal bevare det, som vi i gammeldags forstand opfatter som privatliv. Så skal vi holde op med at bruge nogle ting. Er det overhovedet muligt, tror du, hvis vi har først har samlet nogle data sammen om folk, og så siger, at det her, nu kan vi faktisk holde øje med, om det her ægte par, de bor sammen eller ej, selvom de nu har sagt til kommunen, at det gør de ikke. Det kan vi så faktisk tjekke. Kan man forestille sig en verden, hvor vi simpelthen siger, at det må vi ikke kigge på det her. Det er vi nødt til at kigge væk fra.
Jamen, det bliver vi jo nødt til. Altså, hvis ikke vi har de her love og regler, der gør, at der er nogen, der må vide noget, og nogle andre må vide noget andet, så er vi jo i et retsløst samfund. Altså, man kan sige, både for eksempel MDAM-databasen var jo rigtig, rigtig vigtig på de 7 punkter, man rent faktisk havde fået lov til at registrere. Så der var en grund til, at den var der. Lige pludselig var der så nogle kommuner og en kulturminister, der syntes, at den var endnu mere spændende, fordi man var kommet til at inkludere al information om alle mennesker fra 2008 til 2014, så vidt jeg kan huske. Og så er den lige pludselig meget mere interessant. Men igen, der bliver man jo så nødt til at have den her moralkodex, hvor man så siger, jamen det var ulovligt, det vi gjorde. Vi indsamlede data, som vi ikke måtte. Ergo skal vi slette det. Hvis du kigger på, hvad politikerne er af uddannelse, så er der jo rigtig mange af dem, der er kendt politikere. Og der er også rigtig mange af dem, der ikke har en IT-mæssig baggrund. Sidst jeg tjekkede, det var før sidste folketingsvalg, der var der en, det var fra Dansk Folkeparti, og han havde en datamatikereksamen. Så det er altså en kort videregående uddannelse inden for IT. Resten har intet med IT at gøre. Det her er altså meget komplekse systemer, det er meget, meget komplekse måder at registrere ting på. Og det har jo, ligesom at vi har et etisk råd, der ligesom skal gøre noget med dyrevelfærd, der skal gøre noget med retten til aktiv dødshjælp og sådan nogle ting, så kan det være, at vi skal have et registreringsetisk råd, der ligesom går ind og så siger, jamen, hvad er det for nogle ting, vi må registrere, og er det okay, at vi registrerer de her ting, og går det, at vi registrerer de her ting, at det hjælper det så meget, så vi bliver nødt til at gøre det? Fordi man kan sige, at vi registrerer hver enkelt mobiltelefon, har jeg måske som sådan ikke noget imod, hvis det kan bruges med en dommerkendelse. Men når man nu kigger på, at PET for eksempel enormt gerne vil se på alle vores flyrejser uden dommerkendelse, det er der, når den der uden dommerkendelse kommer ind, at så begynder jeg at betvivle, eller så begynder jeg at blive bange, fordi jeg tror på, at vi er et retssamfund, og jeg tror på, at vi er en retsstat, og jeg tror på, at vi har nogle retsprincipper i det her land. Men hvis man begynder for meget at sige, jamen, det er så besværligt at skulle snakke med den der dommer, og han siger garanteret nej, så skal vi ikke bare lave en lov, hvor vi ikke skal spørge dommeren, for så siger han jo aldrig nej. Så er det der, hvor jeg tænker, nej, så skulle du mere have tænkt over, om hvorvidt det, du egentlig skal bruge dataerne til, om det er grælt nok til, at du må gå igennem dataerne for at finde ud af det.
Men det ligger jo, altså alt det her med data, det er jo så også en større ting, fordi det handler jo om, i sidste instans handler det her om, vores altså kriminalitet og terror og alle de her ting. Jeg har et udtryk, som jeg har fået fra en bekendt, som snakker om det, han kalder infokalypsens tre rytter. Han snakker om terror, pædofili og narkotikahandel, som er de tre ting, som man ligesom bruger hver eneste gang, man gerne vil netop give politiet ret til, eller efterretningstjenesterne ret til at gå længere ind i de her sager. Der er ikke noget, der tyder på, at de her tre rytter, de kommer til at ride, om man så må sige, langsommere i fremtiden. Altså, det, de er der i den grad på vej frem på scenen. Hvad kan man gøre? Du snakker så om et hvad kan man kalde det, dataetisk råd i virkeligheden, eller et computeretisk råd, hvor man siger, at i forhold til digitalisering, så skal vi tænke os godt om, før vi gør noget. Altså, det der bekymrer mig, det er, tror du overhovedet, har det gang på jord efterhånden? Altså, vi er jo alle sammen, vi sidder her også med, vi har en computer med i studiet, og der er noget Facebook, og min telefon havde den biber rask med et eller andet, med alle mulige notifikationer, der kommer ind fra alle mulige steder, samtidig med, at jeg så sender data ud til højre og venstre. Er det ikke, altså, jeg er indimellem i mine sorte øjeblikke ved at nå til et punkt, hvor jeg tænker, at det er sådan ret ustoppeligt, det her.
Det tror jeg også, det er for menig mand, fordi når jeg har skrevet mange af de der Facebook-opdateringer, så er der mange, det første svar, jeg får, det er, hvad kan jeg gøre? Og der har jeg ikke noget svar. For du kan ikke som enig person... Jo, du kan selvfølgelig lade være med at være på Facebook. Du kan slukke din mobiltelefon, når du ikke bruger den aktivt. Du kan have en mobiltelefon, der ikke har Facebook-appen, eller Messenger-appen, eller hvad det nu ellers er, Gmail og alle de andre på sig. Men det hjælper jo ikke dig, og det hjælper ikke samfundet. Fordi problemet er, at vi har både multinationale firmaer som Facebook og Google, Microsoft og hvem det nu ellers er, der tjener utrolig store penge på at vide, hvem du er. Måske ikke med navn, men det hjælper på det. Og så har vi så også staten, som jo så bagefter skiller over til, hvad de her store multinationale selskaber kan gøre, og bliver enormt imponeret over, hvad de kan gøre. Altså senest Københavns Kommune med deres Smarter City her, hvor vi jo får gratis internet i gåseøjne, hvor det, vi i virkeligheden får, det er en meget, meget finmasket net af registreringer, ikke kun på mobiltelefonen, men på alle devices, der har en eller anden form for netværkstilkobling. Bluetooth eller Wi-Fi eller ja, måske også NFC, det ved jeg ikke. Men det gør jo bare, at vi går endnu tættere på, og vi bliver inspireret af nogle firmaer, hvis eneste formål det er at i princippet lege Stasi, bare uden den her undertrykkende del også.
Så firmaer, det bliver et hvad kan man kalde det, sådan en uheldig alliance mellem staten og så hvad hedder det og så de her private firmaer, som gerne vil ind i os.
Ja, for jeg kan godt se, at staten bliver misundelig over på, hvad de der firmaer kan. Jeg vil så bare vende den om og så sige, men så burde staten jo være ansvarlig nok og have moralsk kodex nok til at så sige, jamen så må de her multinationale selskaber holde sig inde på den normale side af, hvad der er tilladt. Altså, fordi lige nu, så siger de jo, jamen, vi har jo alle sammen sagt ja til, at Facebook må optage via Messenger-appen, også selvom vi ikke aktivt har den åben eller noget som helst andet. Det gør de jo kun, fordi de skal, og det ene eller andet, tredje, fjerde. Jeg vil være træt, hver gang jeg hører på de der forklaringer på, hvad de egentlig gerne vil. Og i øvrigt vil de så også bruge alle de her lydfiler til aktivt at finde ud af, hvad de så ellers kunne gøre med dem, når nu de alligevel har dem. Igen, så går vi over til det der med, man har noget data, som man gør for en ting, som måske er okay, og som måske faktisk er ratificeret. Og så lige pludselig, når man nu har dataerne, så går man et skridt videre, fordi tænk nu, hvis man kunne bruge det til noget andet. Og det er den ting, vi ligesom skal have stoppet. Det er jo det samme som hvis nu, at jeg nøgleholder for en stor pengetank, så kan jeg også godt lide ideen om, at der er rigtig mange penge derinde. Men det er jo ikke ensbetydende med, at jeg må tage pengene, hvis ikke det er mine. Og det samme skal man gøre her. Det er registreringer, og registreringerne her er jo, i hvert fald i de multinationale selskabers øje, er jo penge. Altså, Google tilbyder dig ikke Gmail for ingenting. De tilbyder dig ikke Google Plus og hvad der nu ellers er. Facebook er ikke gratis. Du betaler med dine informationer. Du betaler med de reklamer, der er, men langt mere faktisk nu på de informationer om, hvem du er. Og det er der, hvor deres forretningsmodel, den ligesom kommer ind. Det er, at de ved så meget om dig og om alle mennesker, specielt i Danmark, hvor vi alle sammen er så digitaliseret, at de jo faktisk kan give en hvilken som helst firma med penge nok utroligt detaljeret information om lige præcis dig og dig og dig og dig.
Det er også, vi har jo en stat lige nu, som vi skal også lige sådan huske, at staten er sådan set os. Det er jo typisk set os alle sammen, eller hvad hedder det, regeringen, altså det er vores egen folkevalg, vores egen demokrati, men der er vi jo midt i en rasende digitalisering lige nu, der går meget, meget stærkt, og hvor der bliver samlet utrolig meget information om os, primært omkring Finansministeriet faktisk, alle sammen, det ender Udbetaling Danmark, som det hedder så smukt, hvor vi, hvorfra en hvilken som helst ydelse, eller noget som helst, vi får, det kommer ind, og hvorfra de så igen fra Finansministeriets side har mulighed for at kigge ud i os. Jeg kan ikke være med nogle gange at tænke over, om den her digitalisering i virkeligheden ender med noget, der sådan kunne ligne minde om det tidligere udgave af Sovjet, eller sådan et eller andet, altså hvor man har sådan et centralt politbyrå, og et eller andet, som, og netop sådan en 5- eller 10-årsplan, hvor man ligesom siger, nu skal vi rationalisere inden for det her område, nu kan vi gøre noget ved det her. Er det nogen, hvor ser du os være henne, hvis det her fortsætter?
Jamen, altså, man kan jo sige, vi har jo nogle gange de der centrale tankegange. Det, der er den store ændring mellem tidligere Sovjet og det her, det er, at vi behøver faktisk ikke særlig mange mennesker. Det er jo derfor, at de her kommunistiske enhedstankegang, at den ligesom faldt, det var, at man skulle bruge utrolig meget arbejdskraft på at holde det hele maskineriet ved lige. Det behøver man ikke så meget mere. Jeg er ikke synderligt glad for, at man samler alting alle steder. Også fordi, at jeg hele tiden får den der lysende pære i hovedet, der hedder, hvorfor gør vi det? Hvorfor er det, vi centraliserer alle de her ting? Det er jo ikke fordi, at IT kun kan fungere centralt. IT har en fantastisk evne til at være decentralt, og så kan gøre alle mulige ting uafhængige af hinanden, og man kan sige, jamen hvorfor er det, vi skal have udbetaling i Danmark? Jamen det er fordi, så er der et sted, man kan pege hen. Jamen der er så også et sted, hvor man kan logge alting. Der er også et sted, hvor alle registreringerne er. Og mange gange så er de der rapporter, hvor man kan se en effektiviseringsgevinst, som jo er et fantastisk ord, de kommer ikke helt vejen i mål, vil jeg sige. Der er rigtig mange gange, hvor man det ved at ligesom samle og centralisere ting, så håber man på, at alting kan blive mere effektivt, fordi man strømliner. I princippet er det, man gør, det er, at man gør det mere besværligt for de folk, der skal bruge serviceydelserne, fordi det så kun er én måde, man kan gøre tingene på. Og det vil sige, så den der agilitet, som vi førhen har haft i det danske samfund, hvor det har været mennesker til mennesker, at man ligesom snakker med hinanden og siger, jamen, hvad skal du have, når jeg skal have sådan og sådan? Og det lyder meget godt, eller ved du hvad, jeg tror ikke på, at du skal have det og det. Altså, socialrådgiveren kan, nu er det her lægmands, hvad hedder, udtalelser, fordi jeg ved ikke noget om det, men jeg er ret sikker på, at deres systemer derinde nogle gange har sådan nogle regler, der hedder, hvis du får ydelse X, så må du ikke også få ydelse Y, men til gengæld så skal du også have ydelse Z eller et eller andet.
Det kommer til at hænge sammen på den måde.
Det kommer til at hænge sammen på den måde, at man kommer til at lave nogle regler, hvor man jo fremmedgør mennesket fra systemet. Og når du så siger det der med, at vi alle sammen er staten, så kan man sige, jo, det er vi jo på sin vis. Men staten er jo blevet blevet meget fraskilt fra os, netop fordi vi kan effektivisere via digitalisering og alt muligt andet. Så har vi brug for nogle folk, der kan tænke nogle lidt mere avancerede tanker. Problemet er bare, at nogle af dem her har effektivisering på hjernen. Man kan sige, at vi er et af verdens rigeste samfund, og det eneste, som medierne snakker om, det eneste, som politikerne snakker om, det er, at vi skal skære 0,2% af vores BNP, eller mindre, for at kunne gøre alt muligt, eller for ikke at gå bankerot, hvor man tænker, jamen, hvis nu vi alle sammen betalte 0,5% mere i skat, så kunne vi så ikke droppe det her, og så i stedet for at begynde at snakke om noget af det, der er helt reelt, fordi for mange gange er det små ting, vi begynder at skrue på nu. Ja. Det blev lidt politisk også.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know and I don't want to know. Here they come.
Når du taler om de her ting, og nu har jeg snakket om, at Stasis overvågning når os ikke til sukkerholderne, så kigger vi jo netop tilbage på et system, hvor man blandt andet gjorde sådan noget med at registrere skrivemaskiner, hvilket jeg synes var et virkelig forfinet træk, hvor man sagde, at alle skrivemaskiner skulle registreres, så man kunne se, hvilke aftryk de lavede. Det vil sige, at man skulle aflevere en side, hver gang du købte en skrivemaskine til Stasi, så de altid bagefter kunne slå tilbage. Hvis der dukkede et eller andet protestskrift op, der var skrevet på en skrivemaskine, så kunne de sige, at det er ham der, der har skrevet det. Den situation er vi jo i allerhøjeste grad i allerede nu, i og med, at vi alt, hvad vi foretager os på nettet, dybest set kan spores tilbage til os, medmindre vi gør et eller andet særligt for at, for at undgå det. Og der er enkelte muligheder for at gøre det, men det er relativt besværligt. For de fleste mennesker, der kan man spore alting tilbage til os. Kommer vi nogensinde, altså når du skal kigge på sådan noget som privatliv, eksisterer det mere? Kan vi få det tilbage på nogen måde?
Jeg tror ikke, vi kan få privatlivet tilbage, men det, som vi står i lige nu, det er jo både vores samfund som sådan, men også vores retssystem, er kommet ind i en ny æra, hvor der er de her mobiltelefoner og sådan noget. Og vi har en tro på, i hvert fald inden for det politiske system og inden for det lovgivningsmæssige system, at hvis du ejer en computer, så er computeren din. Men til gengæld så har vi også i medierne alt det her omkring virus og sådan nogle ting, og lige nu har vi også den gode Anna Katta, som måske ikke er skyldig i at have hacket nogle forskellige statslige institutioner. Hvor man jo siger, jamen, fordi han har købt en computer og brugt den måske dagligt, så er det selvfølgelig ham, der har gjort de her ting. Og man kan sige, jamen computeren kan faktisk, den kan ikke gøre noget selv, den kan ikke gøre noget af egen fri vilje, ved mindre man har installeret bestemt software, der på en eller anden måde emulerer en fri vilje. Men det er jo ikke ensbetydende med, at den person, der ejer computeren, har gjort de her ting. Og der står vi lidt i vildrede, og jeg vil sige, jeg synes i hvert fald, jeg ved ikke, om han er skyldig eller ej. Det er jeg faktisk også lidt ligeglad med. Jeg kan mere se på den måde, som anklageskriftet og som hele retssamfundet her omkring de her med IT, er enormt bange, for de ved ikke, hvad det er. Og det er jo netop det, der er problematisk lige nu. Vi har en evolution, hvor IT kommer ind over det hele og er alle steds nærværende. Og samtidig har vi så en lovgivning, hvor at man tager udgangspunkt i, at alt kan til sidst spores tilbage til en person. Og det bliver ret svært med en computer, hvis ikke at man har en optagelse af, at det er lige præcis vedkommende, der har siddet foran computeren, eller et eller andet, som man ligesom kan verificere, at der har været en person, eller han har udtalt sig til en eller anden. Og så sætter man op, så begynder man at bruge den virkelige verdens lovmæssigheder i den virtuelle verden, og så sige, jamen fordi han har det samme brugernavn, som Anna Katta også har brugt andre steder, så må det jo være den samme mand. Og man kan sige, jamen jeg kunne også godt bruge det samme brugernavn, det har jeg ikke gjort, men det kunne jeg sagtens. Er jeg så også den samme mand? Altså så vi begynder at sige, bare fordi du har et brugernavn, så har du det samme ansigt, og det har du ikke. Vi kan alle sammen være nogle forskellige. Det er også det, som vi meget gør på internettet. Vi er mange forskellige mennesker. Vi er ikke kun os selv, eller den person, som vi er i virkeligheden. Og det kan lovapparatet ikke rigtig følge med. Jeg ved heller ikke, hvordan de skulle gøre det, fordi det er en falliterklæring, hvis de bare siger, nå, men vi kan i øvrigt ikke påvise, at det er ham, der har gjort det, så der er sgu ikke nogen, der ryger i fængsel her. På den anden side, så kan man sige, lige nu så sidder han i et arresthus, hvor dybt kriminelle også er, og så vidt jeg ved, så har han aldrig nogensinde troet nogen, hverken verbalt eller fysisk. Og det vil sige, han er altså ikke, han er ikke en massemorder, han er ikke en røver, han er ikke noget som helst andet. Han er en person, som er højt intelligent, nogen vil måske sige stærkt asocialt sådan i sin fremtoning. Og derved gør han altså ikke en fluefortræd. Så vi bliver nødt til at tage det her som en prøveballon, men vi bliver også nødt til at behandle de her folk anstændigt.
Ham, du taler om her, det er Anna Katta, Gottfried Svartholm Vark, som er manden, som er blevet dømt for at have hacket sig ind i det, der hedder CSC, Computer Science Corporation, som har en utrolig masse data om os danskere. Det har han altså angiveligt ifølge den dom. Der har han været inden for det her system. Der er blevet downloadet en masse data for den her for CSC, som er et kæmpestort datacenter, der ligger ude i Valby, men som så også er et amerikansk firma, det kan vi måske vende tilbage til. Men det, der blandt andet er blevet downloadet, det er jo så hele CPR-registret, det er hele kørekortregisteret, det er, vores kriminalregister, hvilket jeg faktisk selv synes er det mest bekymrende, for der taler vi om informationer om al kriminalitet i Danmark 25 år tilbage. Det vil sige, det er også mere end normalt, får man slettet sin straffeattest efter, tror det er 7 år. Nu er det 25 års information, der ligger her, som nu er blevet lækket ud, og som findes et eller andet sted på internettet i hvert fald. Der, hver gang jeg så spørger, jeg har spurgt lidt rundt omkring til det til forskellige mennesker, blandt andet til Digitaliseringsstyrelsen også, og siger, hvad er det, jeg gør ved det? Fordi det betyder jo de facto, at ingen af de informationer er sikre. Og der lyder svaret, at så vidt de ved, at informationerne jo ikke er blevet misbrugt endnu, og derfor er der ikke noget problem. Hvordan har du det med det, hvis du sidder og kigger på det ud fra din uddannelse i baghovedet, og hvad du ellers beskæftiger dig med? Er det, så er der ikke noget problem, hvis det ikke er blevet misbrugt?
Jamen, jeg sidder jo lidt og griner, og det gør jeg, fordi at det får mig til at tænke på Helle Thorning-Schmidt, der siger, at der er ingen grund til at tro, at der er foregået ulovlig aflytning sted på dansk jord. Og det er jo en fantastisk omformulering at sige, at vi ved godt, at der er aflytning, for vi har selv sagt ja til det. Altså COP15 er jo blevet dokumenteret, at den har været aflyttet. Angela Merkels telefon er dokumenteret, at den har været aflyttet. Og vi har alle de her ting, som man kan sige, jamen, hvis man kun lige tager det i hvert fald, at jamen, aflytning finder sted over det hele. Vi har den her DR, var så gode at snakke om hvad er det, Huawei, eller hvordan man nu udtaler det her kinesiske firma.
Huawei,
ja. Og samtidig så har vi jo CSC og Fujitsu Siemens og alle mulige andre store multinationale selskaber, både amerikanske og japanske og alt muligt andet, der rent faktisk kører hele vores infrastruktur. Altså CSC kører vores Folketingets maildatabaser og alt muligt andet. Det vil sige, de ved om nogen præcis, hvad der foregår derinde. Ikke? Og det er dem, så vidt jeg ved, så er det dem, der har sat alt mobilkommunikation op også. Altså de behøver ikke engang aflytte, de kan bare via Patriot Act, som er en lov i USA, gå ind og simpelthen sige, jamen vi skal have de data, og i øvrigt så skal I benægte hver kendskab til at have udleveret de her data til os. Altså, vi bruger meget CPR-nummeret i Danmark til at ikke kun at identificere os, men også at autentificere os. Altså ligesom sige, det er ikke kun Hans Hansen, den Hans Hansen, men det er også den Hans Hansen, som er ham, kan man sige. Og det er jo det, der er problematisk, fordi CPR-nummeret er fantastisk til at sige, jamen jeg er den Sofus Albersen. Nu er der ikke så mange Sofus Albersen i Danmark, men jeg er den Hans Hansen, eller jeg er den Niels Nielsen, som der er ufatteligt mange af. Men det skal ikke være ensbetydende med, at jeg kan oprette en bankkonto, bare fordi jeg kan huske mit CPR-nummer. Fordi mit CPR-nummer bliver ikke ændret en gang hver 14. dag. Det er ikke 25 karakterer langt og skal indeholde både tal og bogstaver og specialtegn. Heldigvis, fordi hvis jeg skulle udtale det hver gang, at jeg skulle over i banken, så ville det også være problematisk. Så vi har en eller anden, vi kommer til at forskyde den her idé med, hvad er identifikation og hvad er autentifikation. Og man kan sige, identifikationen er jo normalt dit brugernavn eller en e-mailadresse eller et eller andet. Det er noget, der identificerer dig specifikt, for autentifikationen er jo et password. Og vi bruger CPR-nummer som vores password. Og det er det ikke, for det kan aldrig nogensinde ændres. Det kan det måske. Der er to indtil videre, der har fået det gjort, ud af 25, der har prøvet. Så det er ikke... Det er ikke hver mand, og det er ikke hver måned, at man ændrer sit CPR-nummer. Så vi skal bruge det som det er, en identifikation på hver enkelt person i Danmark. Og det er jo fantastisk, at vi har det. Vi er en af de eneste lande, der har det.
Men så er de data, altså, som sagt, det er så der, i forbindelse med CSC-sagen, så er der sket det, at de data jo så sandsynligvis, altså så vidt jeg ved, så bemærkningen ifølge retssagen, så siger man, at de er set på nogle server, det vil sige, at de har passeret igennem nogle tornetværk, de her downloads af de her store klumper data, vi taler om rigtig mange gigabyte data på over alle danskere, der er røget igennem. Da de ser på nogle server igennem Iran, tror jeg, det var den ene af dem, der bliver nævnt, og så har der været nævnt nogle andre server rundt omkring. Og det er jo sådan noget, at det man bare siger, at det er passeret igennem Iran, er noget, der bekymrer folk rigtig meget. Det burde det i hvert fald gøre. Men jeg hører jo ikke nogen, der så sidder og siger, nu er vi nødt til at lave hele kriminalregisteret om, vi er nødt til at lave CPR-numrene om, fordi der har været en meget massiv sikkerhedsbrist. Hvorfor gør de ikke det, tror du?
Fordi det vil jo koste sindsoprivende mange penge. Og det er jo også det, man kan se, at Bjarne Corydon bagefter lavede den der vi trykker bare enter, og så kører det kampagne, hvor vi ligesom skulle styrke IT-sikkerheden i Danmark på statslig og regional niveau. Problemet med det er bare, at man for eksempel indfører ISO, hvad er det, 27001-standarden, som så vidt sidste gang jeg kiggede på det, der skal man bare beskrive, hvilke trusler man kunne tænke sig, at der muligvis kom, og hvad man ellers kunne gøre ved det. Det har intet med sikkerhed som sådan at gøre. Det er en ISO-standard er fantastisk, fordi den indeholder en eller anden form for standardiseret måde at beskrive ting på. Det indeholder bare ikke nogen krav. Der er ikke nogen krav til, hvordan vi skal gøre det. Der er ikke nogen krav til, hvilke retssager man kan føre imod for eksempel CSC, når de er så eklatant dumme at have brugernavn og password på deres mainframe-systemer ude på internettet. Altså, det burde være kriminelt. Altså, det burde virkelig have følger fra deres side også. Men det er ikke sådan nogle ting, man beskriver. Man beskriver ikke, hvad det skal have konsekvenser for de store IT-firmaer, hvis de dummer sig. Man beskriver kun, at de skal kunne sige ja, der er måske en fare her, og det har vi måske tænkt os at gøre noget ved.
Det er jo det, der kan jeg så supplere med. Jeg har deltaget nogle møder i Folketinget omkring behandling af hvad hedder det, følsomme personlige oplysninger, hvor man så snakker om, hvad man skulle gøre, der bliver man så enige om den her ISO-standard, at det var måden, det var vejen frem. Og et af argumenterne lød fra nogle af de konsulentfirmaer, man havde hyret ind, som er blandt andet Deloitte. Det hedder, at ISO 27001, tror jeg nok, den hedder, det håber jeg er korrekt, altså er der sikkert nogen, der skal rette os på et eller andet tidspunkt. Men den ISO-standard, der bliver det sagt, at den er god, fordi at den kan man få ledelsen til at forstå, og den kan de finde ud af at kommunikere. Og det vil sige, det er ligesom det væsentligste med det her, og derfor så er det meget vigtigt, at man får den indført, fordi den er kommunikerbar ud i det her system. Hvad tror du, det vil gøre ved vores... Hvad betyder det for IT-sikkerhed, at man ligesom siger, at det her det er et spørgsmål om, hvad man kan få ledelsen til at forstå?
Jamen, det er jo laveste fællesnævner, og det ville jo være katastrofalt, hvis man gjorde det samme inden for ingeniørkunst, at man har nogle brugtegninger, som selv lægmand kunne finde ud af at se på. og så er det den, man så indfører som standard for, hvordan man skal bygge broer. Altså, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvordan man kan komme til at tænke, at det er den smarte måde at gøre det på. Eller jeg kan godt forstå, hvorfor man gør det, fordi man ved jo ikke selv. Man spørger for eksempel Deloitte, som jo ikke, så vidt jeg kan huske, er noget sønderligt stort IT-firma, som har indgående kendskab til trusler, der er her i The World Wide Web. Man bruger dem til at spørge, hvordan man skal beskrive IT-sikkerhed og IT-trusler. Og det er jo netop det samme som at bede dem om at finde ud af, hvordan man bedst kan bygge huse i Danmark. Og de vil jo så nok spørge nogle andre. Men det virker lidt som om, at det der med IT, der kan alle godt have en mening. Også de folk, der ikke har nogen hverken autodidakte eller certificeret uddannelse inden for feltet. Og så er det netop laveste fællesnævner, vi går ned på. Og hvis vi går ned på laveste fællesnævner, så er det jo også der, hvor vores sikkerhed er. At hvis ikke vi har nogle folk, der rent faktisk ved præcis, hvordan det er, at de her hacker, de bryder vores ind i vores databaser, ind i vores samfundskritiske netværk, som el og tele og alt muligt andet, jamen, så er vi jo ildestet.
Altså, hvordan kunne man ligesom få den her, kan man lave en bro imellem, skal man sige, politikere, og så de mennesker, der rent faktisk ved noget om, hvordan tingene er skruet sammen? Kommer vi til at se det, tror du?
Det er jo utroligt ubekvemt for dem at høre om alle de her ting, for det er jo ting, som er meget, meget komplekse. Altså, selv jeg anerkender, at jeg ved intet om IT-sikkerhed som sådan. Jeg har haft et kursus om det på IT-universitetet i 6 måneder, 15 undervisningsgange, men stadigvæk vil jeg ikke sige, at jeg er klædt på til at kunne beskrive nogen som helst former for sikkerhed i forhold til en main frame som IBM hoster eller CSE eller et eller andet andet. Det er jo virkelig folk, der er ekspert inde i deres felt, der skal gå ud og gøre de her ting. Og det er jo meget, meget svært, når man er så dybt nede i noget, der er så teknisk, som IT nu er, og skulle forklare det til nogle folk, der så skal implementere nogle love. Og så kommer vi jo netop hen til det der. Jeg håber på, at med for eksempel Poul Henning Kamp og alle mulige andre, og det her radioshow og mine oplysninger til borgeren omkring informationssikkerhed og sådan nogle ting, at man kan komme tættere på, fordi problemet er, at vi jo siden 90'erne, da vi først fik vores computer, så er der nogen, der synes, det var meget interessant at gå direkte ind og skille dem ad og se, nej, og fantastisk, og der er kredsløb, og det er en skærm, og hvordan virker skærmen og sådan nogle ting. Og så er der andre, der har lænt sig tilbage og sagt, det er fint, det er der nogle andre, der tager stilling til. Og den proces er jo fortsat. Altså, der er jo nogen, der har det helt fint med bare at have en iPad og kunne konsumere information fra den. Hvordan den virker, det er de flindrende ligeglade med. Og det skal de helst også. Jeg skal også være flindrende ligeglad med, hvordan man laver en bypass-operation. Jeg skal aldrig nogensinde gøre det. Men hvis jeg skal tage stilling til, om hvorvidt en patient skal have en bypass-operation eller ej, så vil jeg gerne have en specialist inden for feltet, der ligesom skal sige til mig, hvad er der for nogle ting, vi skal være sikre på her? Hvad er fordelene og hvad er ulemperne ved at kunne lave de her ting?
Så det håber vi får. Altså, var du også sådan en, der synes, har skilt computer ad og skiftet lydkort på dem og alt sådan nogle ting, eller er det før din tid?
Nej, jeg fik en computer ret tidligt. Min far var IT-entusiast, og det smitter jo af på sønnen. Så jeg har altid skilt min computer ad og set, hvad der er inde i, bare for at kigge, og så samlet dem igen. Så selvfølgelig, jeg har altid haft en IT-mæssig interesse. Ja.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi snakker med Sofus Albertsen, som er adjunkt fra ITU og kandidatstuderende. En af de ting, vi har siddet og snakket om, det var faktisk, jeg tænkte, det kan godt være, at vi sidder og roer det her frem, mens vi sidder og snakker, fordi jeg synes, det er lidt sjovt. Vi sidder og snakker om det der med, at du gerne vil se, hvor meget de egentlig fyldte sådan noget, som sådan nogle hvis man tog alle de her data. Mm-hmm. Og der er nogen, der har sat sig ned og lavet noget, og sidder her med en computer, og så prøver jeg, om jeg kan få det frem. Fordi der er nemlig nogen, der har lavet en sammenligning mellem NSA og Stasi-arkiverne. Jeg skal lige have den der, for den viser ikke ordentligt på den her browser, så jeg skal lige sætte rigtig link. Tag den lige her. Her har du dem. Der er nogen, der har sat sådan noget, der har lavet sådan en beregning, en visualisering af Stasi versus NSA, hvor man siger, hvor meget de egentlig har samlet sammen. Og der har man sådan netop, altså der har du et område af, hvor meget Stasis, deres, hvad hedder det, arkivskabe ville fylde. Det er omkring 200 filkilometer, om man så må sige. Altså det vil svare til omkring 48.000 skabe. Og hvad der svarer til 0,019 kvadratkilometer plads, ville det fylde op. Og problemet er, at hvis man så skal kigge på, hvad NSA samler sammen, og det er jo så elektronisk i modsætning til det fysiske, så er vi op på noget, der fylder 17 millioner kvadratkilometer mod altså stasis 0,019. og der er så også den her, som vi lige kan, bare lige for, som jeg kan få en reaktion for dig, hvilken du har, du set den før?
Nej, det har jeg ikke.
Der er en fantastisk en her, hvis man nu siger her, problemet er igen, man kan se sådan en lille firkant svarende til, hvad stasis er, det er så et lille område af Berlin.
Det er omkring et frimærkes penge eller sådan noget.
Ja, det er et område i Berlin, som svarer til en bydel eller sådan et eller andet. Så er man nødt til at trykke på en knap, der hedder Start Zooming Out. Og den klikker vi så på nu.
Hold nu op. Og det er lige præcis det, og jeg mener, hvis nu det der så NSA, som jo har en del mere at skulle have sagt her i hver. Hold da, det er jo hele, det er mere end selve USA, hvis man ligesom skulle printe alt det data, som de har ud. Det er fantastisk. Det er lige præcis noget der, som jeg tror, at folk vil spære øjnene op for. Fordi vi har, altså Stasi er det eneste, eller det mest klare eksempel, vi har på overvågning. Og det, som vi alle sammen siger, vi skal ikke tilbage til Stasi-tilstandene. Og der kan man jo se der, at vi kan ikke engang se, hvor mange de der kabinetter fra Stasi, de fylder. Fordi NSA, de har altså fyldt dem nu, sindsoprivende mange gange. De har jo hele Nordamerika fyldt med de der gamle, militærgrønne arkiver. Med lås på, ikke?
Altså. Det her igen får vi også nogle helt skøre celler. Jeg kan aldrig huske de der trillioner, hvor meget det egentlig dækker, men det er fuldstændig hyper. Men altså, hvis man tager det, så siger man, at de vil have haft, Stasi har haft 48.000, arkivskabe med oplysninger, hvorimod NSA, hvis de nogensinde skulle printe ud, hvad vi ikke håber, de skal, så vil de have haft 42 trillioner arkivskabe stående, som vil fylde de her 17 millioner kvadratkilometer i plads. Så bare for at få et tal på det. De laver faktisk, de her mennesker har lavet en mere, som er meget skæg, hvis jeg lige simpelthen, for eksempel, jeg kan finde den her inde på deres.
Man kan sige, at NSA har jo mere, end Danmark har, i forhold til overvågning og sådan nogle ting. Men jeg er helt sikker på, at vi har langt mere, end hvad Stasi havde dengang. Fordi det netop er automatisk. Det sker jo helt automatisk. Der er ikke en eneste mand, der skal røre en finger, hver gang der bliver registreret et eller andet.
Der er et andet strålende eksempel her, som måske også lige er værd at lige kigge på et øjeblik. Det handler om, hvad der sker med datatrafik, hvis man, det er så fra Tyskland det her, hvis du skal have, hvis du for eksempel er tysker, og du så siger, nu vil jeg gerne ind, og så vil jeg gerne gå på, jeg finder et godt eksempel, hvis du gerne vil se en, der er en ganske almindelig avis, for eksempel, mener jeg faktisk, der var en derovre. Den har vi Bild, som er en avis. Hvis du klikker på den, så kan man så se via sådan nogle små hop, hvordan den kommer rundt. Og af en eller anden grund, så for at besøge Bilds DE, så skal vi forbi USA. Ganske almindeligt. Der er meget kort imellem de her to punkter inden fra Tyskland, fra hvor du gerne vil have fat i den her avis. Der er utrolig kort, men nej, den skal hele vejen til USA først, og så tilbage igen til Tyskland. Og det vil sige, det er i hvert fald, hvad de her mennesker har lavet det. Det deres påstand er, at fordi du har læst den her avis, så ved NSA det, og det ved BND, som er den tyske efterretningstjeneste, de ved også, at du har læst den her avis. Det samme gælder så også, hvis du tager sådan noget som Facebook fra Tyskland, så nøjes den ikke med det. Den skal rigtig mange steder hen. Den tager et smut til Hamburg, den tager, til Portugal, den tager rundt i USA af flere omgange, så tager den tilbage igen. Og der mener man så her, der taler vi så om, at der er i hvert fald tre efterretningstjenester, der har fingret dine informationer undervejs, så det er NSA igen, så er det igen BND fra Tyskland, og så er det CNI fra Spanien, som også lige har været ind over, fordi det ligger knudepunkt nede hos dem. De her sager der, hvordan, altså tror du det, altså det er jo sådan noget, vi har fået at vide af ham der, Edward Snowden, at det her det foregår. Og det er vi så bare ligesom gået, og jeg gik og tænkte, da det skete her for 2 år siden, tænkte, det her det burde de facto medføre, at folk de begyndte, der er nogen med nogle høtyve, som begynder at stille sig op inden ved Folketinget med det her, fordi det er simpelthen for groft. Jeg kan ikke læse en avis i fred, uden at efterretningstjenesten ved det.
Og en lille fakkel, og hvad nu ellers er. Nej, altså man kan jo sige, det er jo interessant at se, at man hopper så meget hen, og det er jo det, der er fantastisk ved internettet, det er jo, det faktisk er decentralt. Det vi jo så måske har troet, det er, at den altid vil finde den hurtigste vej hen til kilden. Her, der kunne noget tyde på, at der er nogen, der måske har lavet det, der hedder en algoritme, altså en form for regelsæt, at den ikke skal komme det hurtigste tæt, fra A til B, men så mange NSA, venner, som overhovedet muligt skal nå at have det her. Og man kan sige, hvis man kigger på det lovmæssige, så snart vi ryger ud over Danmarks grænser, så har det danske efterretningsvæsen langt større beføjelser, end de har, når vi er
inden for Danmarks grænser. Og det samme sker der med alle de andre efterretningstjenester. At man har ligesom sådan en carte blanche, så snart man ryger ud over landets grænser, så må man i princippet gøre, hvad man vil, for det er jo ikke ens egen love, der gælder der. Og det er jo smart med sådan noget med internettet, det er, så kan man jo bare lige få det hen over Paris, eller hen over Washington, eller hvor det nu er henne. Og lige pludselig så er det, der i princippet skulle have været lokal trafik, det bliver så til international trafik.
Noget af det, som du har plæderet for i din, det, du har skrevet omkring, at Stasis overvågning ikke når os til sokkerholderne, det er, at du mener, at vi er nødt til at finde en ny måde at indgribe det her på. Vi er faktisk nødt til i virkeligheden at stoppe op og genopfinde privatliv, før vi går videre med digitalisering. Kan du prøve at forklare, hvordan skulle vi kunne gøre det?
Ja, men det er jo utroligt svært, fordi vi jo allerede nu har udbygget så meget af alle de her systemer. Men jeg havde en tro og et håb på, at da Angela Merkel ligesom fandt ud af, at hendes mobiltelefon, den var bugt fra USA, at hun så satte sig ned sammen med resten af EU, og ligesom sagde, prøv her, vi bliver nødt til at have nogle spilleregler, i hvert fald i EU, som gør, at de store multinationale selskaber må ikke tracke alting. Selvfølgelig skal de kunne vide nogle ting i forhold til at kunne opretholde deres revenue-model, men de skal ikke tracke præcis, hvem du er, hvorhenne, og de skal ikke kunne optage lyd uden din accept, kan man sige. Det gør de jo ved det her lille ja, du siger, når du installerer appen, men stadigvæk, der skal igen det der med, der skal være proportionalitetsprincippet mellem det, du gør, og det, du skal bruge det til. Og så er der netop den der med dit privatliv. Jeg tror ikke på, at vi kommer tilbage til 1990'erne, hvor at alle var i princippet anonyme. Fordi internettet er kommet for at blive, og alle de her elektroniske devices, som vi omgiver os med, de er også kommet for at blive. De bliver flere og flere, og lige om lidt så får vi dem i brillerne og på armbåndet og alt muligt andet. Og det tracker os hele tiden. Så vi bliver nødt til på en eller anden måde fra statslig side eller interstatslig side at have enkelte begrænsninger. Og så skal vi igen også have det her etiske regelsæt for, hvad er det, hvorfor må vi logge alle de her ting, og hvad er det, vi må logge? Og så kan det godt være, at Facebook eller Google eller en eller anden siger, jamen med de lov og regler, som I har lavet for os, der kan vi ikke rentabelt være i Europa. Og det må jo så være sådan. Så må de jo enten give os en regning en gang om ugen på 4 kroner, eller hvad det nu er. Eller også så må de jo gå ud, og så må der være nogle andre, der kan tage over. Og så kan man sige, at jeg tror, der kommer til at være meget mere privacy, altså Tor-netværk og sikker e-mail og sådan nogle ting. Det håber jeg meget kommer højere op på dagsordenen for de almindelige mennesker. For jeg er ikke helt sikker på, om hvorvidt EU eller den danske stat er så forhippet på at gøre alt anonymiseret.
Mange tak, fordi du var med her, Sofus Albertsen fra ITU Adjunkt. Jeg tænkte bare på her til sidst, fordi jeg hørte en sang her i morges. Den er meget, meget gammel. Det er en hippie fra den fra 70'erne, Bjørn Afzelius hed han. Og det var en, der lige gjorde mig opmærksom på det. Jeg tænkte, det kunne man lige slutte af med. Jeg tænkte, det var meget skægt at tænke på, at det her det var noget, der blev skrevet i 70'erne. Der havde man faktisk ret stor opmærksomhed omkring noget af det her. Vi kan lige høre en lille stump.
Det er jo min familie har 2 strandhuse ude på en strand, hvor at der er intet net, der er intet kloak, der er ingenting. Og der er heller ikke noget strøm. Og det vil sige, der er 2 uger hver sommerferie, hvor jeg ikke har min mobiltelefon tændt. Ja, det har jeg så lige 10 sekunder for lige at se, om der er kommet nogle sms-beskeder eller opkald, der er meget, meget vigtige, og så bliver den slukket igen. Og det er jo det, som vi nogle gange... det er en befrielse. Og så er der de der 2 uger hver sommerferie, hvor at, jamen, der er ikke nogen, der ved, hvad jeg laver der. Men mindre de er sammen med mig, så ved de helt, hvad jeg laver, fordi det er 2x16 kvadratmeter, så de folk, som jeg er sammen med der, de ved præcis, hvor jeg er henne hele tiden, for det kan man høre og se.
Men nogen ved, hvor du er, og nogen, du er aldrig ensom, som Bjørn Afzelius synger her.
Nej, lige der er der nogen, der ved det, men det er så kun min nærmeste, min aller nærmeste. Og det er rigtigt, der er jeg så heller ikke alene, men det er jo så noget, jeg har valgt. Det er jo, og det er jo det, der er hele problematikken her, det er, at man skal måske også nogle gange vælge, om at vide, man vil være anonym eller være alene.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.